Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dober dan, lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, dobrodošli v Pravnih zagatah, v svetovalnici, pravzaprav v kateri bo na vaša vprašanja odgovarjala odvetnica Mateja Maček. Pokličete 01 512 10 00, potem se oglasi Boštjan in potem na vaše vprašanje, ki ga zastavite v etru, odgovori odvetnica, kot rečeno, ki jo prav lepo pozdravljam v studiju. Dobrodošli, Mateja Maček.
Dobro jutro.
Takole za začetek bova začeli kratko in jedrnato. Že vprašanje naše poslušalke Marije Gogala je zapisala, poslala nam ga je tudi na naš studijski mail in v njem sprašuje, ali lastnoročno napisana oporoka zadostuje na sodišču?
Zdaj, to vprašanje jaz razumem, ali je taka oporoka veljavna in ali je potem v zapuščinskem postopku, ki poteka seveda na sodišču, tudi upoštevajo. Odgovor je ja. Zakon o dedovanju natančno določa, kakšne oblike oporok, kar se tiče zunanje oblike, so tiste, ki so veljavne. In lastnoročna oporoka je ena od veljavnih oblik. Da pa poudarim, je to pomeni, da je v celoti oporučitelj, torej oseba, ki s to oporoko razpolaga svojim premoženjem za primer smrti, v celoti lastnoročno napiše to oporoko sam in pogoj je tudi, da jo podpiše. Datum ni nujna sestavina, ki bi vplivala na veljavnost ali neveljavnost, je sicer smiselno, da se tudi napiše datum in morda kraj nastanka oporoke, ampak ključno je, da je besedilo oporoke v celoti napisal oporučitelj sam, torej tisti, ki razpolaga, ki sestavlja oporoko svojo in da jo tudi podpiše. Druge oblike oporoke, ki jih določa zakon, so pa pač tudi različne. Lahko se dela na sodišču oporoka, lahko se dela notarska oporoka, lahko se naredi brez sodelovanja, da rečem, nekih organov ali oseb s funkcijo, torej notarja ali sodišča, tudi pisna oporoka, kjer lahko besedilo je ali napisano na računalnik in besedilo stiskano, ali nekdo drug napiše, ne oporučitelj besedilo oporoke na roko ali se natipka, včasih smo imeli tudi na pisalni stroj napisane oporoke, seveda tega zdaj praktično ni več, ali pa tudi morda kdaj. In ni dovolj, da oporučitelj tako oporoko podpiše. Za veljavnost take pisne oporoke je pogoj, da je pri zapisu oziroma pri podpisovanju te oporoke, da sta navzoči tudi dve oporočni priči. Oporočni priči sta osebi, ki se na oporoko podpišeta in v bistvu s tem za nekako garantirata, zagotavljata svojim podpisom, da je oporučitelj pred njima podpisal to oporoko. Niti ni nujno potrebno, da oporočni priči vsebino oporoke poznata, dovolj je, da oporučitelj pred njima izjavi, da je to njegova oporoka in podpiše pred njima in potem oporočni priči pravzaprav svojim podpisom potrdita to, da je on rekel, to je pa moja oporoka in je pred njima tudi podpisal. Tako da ključna razlika je danes, seveda še ljudje pišejo na roko, ampak vedno manj, a ne? In zelo veliko ljudi tudi vse, kar piše, že piše na računalnik. Ampak poudarjam, taka oporoka, če tudi si jo sam napisal na računalnik in potem natisnil ali pa napisal na pisalni stroj, ni veljavna, če jo oporučitelj zgolj podpiše in ni podpisal oporočnih prič.
Uhum. Dobro, sprejemava tudi prvi telefonski klic. V Pivko gremo. Dober dan, lep pozdrav.
Dober dan, tukaj Janja iz Pivke. Jaz bi vprašala, kako je s plačilom določitve meje med našim domom in med sosedovim, če sosed zahteva na vsak način da se postavijo meniki, ki jih pa prej ni bilo nikoli.
Uhum, najlepša hvala za vprašanje.
Geodetsko storitev plača seveda tisti, ki to storitev, izvedbo te storitve pri geodetskem podjetju naroči. Je pa stvar dogovora, lahko se pač dogovorite, da če želite, da se meja pač uredi in da je tudi v zemljiškem katastru in na terenu jasno določena, se pa lahko dogovorite tudi za pač delitev stroško ali pa da obojni naročite to storitev. Ampak drugače pa pravilo, geodetsko podjetje ne bo šlo na teren oziroma ne bo račun za opravljene storitve, seveda je stavilo tistmu, ki je storitev naročil.
Tako. Ker včasih mislim, da je bilo malo drugače, se spomnim še, ne?
Ne, nikoli ni bilo drugače, saj jaz se ne spomnim, pa sem že več kot 30 let odvetnica.
Jaz sem tudi že 80 let stara, ne? Moji stari starši so urejali tudi določene meje in sem primer vam dam, ne? Vedno je bila trditev, zdaj, a je bilo dejansko tako ali ne? Da če nekdo, če sosed zahteva, da se postavijo meniki in potem seveda to korist obema na obeh straneh, potem pač vsaj vsak polovico plača ali pa tisti, ki pač je zahteval.
Ja, tako kot sem jaz rekla, vi se lahko dogovorite, ker je dejansko to res, da urejena meja, je v korist obeh, sploh sedaj, ko omogočajo nove tehnologije, da se meje na nek način, tudi potem, ko so evidentirane v zemljiškem katastru, vedno znova lahko ponovno uredijo, tudi če nekdo odstrani mejnike, zato ker današnja tehnologija tudi z uporabo GPS-a omogoča geodetom, da stvari bistveno bolj natančno določijo, seveda, razen v gozdu, kjer drevesa uporabo GPS-a ne omogočajo one, te tehnologije, ker ni odprto, one, ampak to je stvar dogovora, gospa.
Tako. Pa še eno kratko vprašanje, če smem. Veste, pri enem drugem sosedu, ne, je pa tako, da je vedno bil potok, ki je teko, torej še teče, ne, med našo parcelo in njegovo parcelo, je bil mejnik, ne? Ni bilo drugih mejnikov nikoli postavljenih, ampak tisti potočak tudi zdaj nekoli spreminja, veste, strugo. Mm-hmm. In zdaj kako to je treba potem...
Zdaj najprej je treba, veste, najprej je treba ugotoviti, kaj je s tem potokom. A je ta potok v bistvu urisan kot samostojna parcela in sodi pod javno dobro oziroma pač je pod ministrstvo za okolje, torej agencijo za vode, a ne? A je to last države, ker včasih kakšni manjši potočki niti niso upisani kot vodotok, a ne? Tako da to boste morali preveriti. Je pa res, da je to pogosto težava in je treba stanje potem v katastru urediti, ker res je, potoki spreminjajo svojo strugo in recimo, ali pa tudi ceste se spreminjajo, veste, naredijo drugač cesto, da je bolj ugodno ali pa jo asfaltirajo, pa takrat, ker kakšen ovink presekajo, potem imamo pa težave, ker je urisana cesta popolnoma drugačna, kot pa je stanje v naravi.
Dobro, najlepša hvala, gospa Janja, za vaše vprašanje in srečno pri vseh mejah. Nadaljujemo z vprašanjem, ki je prav tako prišlo na naš studijski mail in spoštovani poslušalci, lahko pokličete 01512 10000, lahko pa nam tudi pišete na studio@ognisce.si. Kakorkoli boste že zastavili vaše vprašanje, nam bo odgovarjala odvetnica Mateja Maček. Torej, Mateja, nadaljujeva z gospo Ivanko. Zanima oziroma ima takšno le zgodbo. Smo lastniki zemljišča, katerega že dalj časa, 10 let in več, obdeluje drugi kmet brez najemne pogodbe. Verjetno ima vrisen tudi GERK, za katerega uveljavlja tudi subvencije oziroma druge podprograme. V letošnjem letu pa se je izkazala potreba lastnika po lastni uporabi tega zemljišča. Z dopisom priporočeno smo uporabnika obvestili, da s 1. septembrom oziroma ko pospravi pridelke, seno, odpovedujemo najemno pogodbo oziroma ustni dogovor o uporabi tega zemljišča in da umakne zložene bale s parcele. Kaj v primeru, če ne bo sodeloval oziroma kako ukrepati naprej? Hvala za odgovor. Bo spremljala svetovalnica gospa Ivanka.
Zdaj, v tej situaciji gre za tipično tako imenovano prekarično razmerje. To ni sklenjena najemna pogodba, ne obstaja najemna pogodba, ne obstaja zakupna pogodba, ampak gre za tako imenovano prekarično razmerje, kjer lastnik dovoljuje nekomu uporabljati svojo lastno nepremičnino do takrat, ko mu to na nek način prekliče oziroma ko mu v bistvu pove, ne, zdaj pa boš to nehal. Očitno so zadevo na tak način že tudi lastniki izpeljali in so na ustrezen način tega uporabnika obvestili, da s 1.9. Nima pravice več koristiti njihovega zemljišča. A ne? Zdaj, kaj bo, če se tega ne bo držal, je seveda veliko vprašanje, že mogoče zdaj napovedati prihodnosti, ne znam. Ampak prva stvar, ki bi jo jaz svetovala, če 1.9. ne bo uporabnik pospravil bal iz tega, domnevam da travnika, in ne bo prenehal z uporabo, je še en zadnji poziv, morda tudi preko nekega odvetnika, v pomen pretožbo, da pač takoj, rečem, zgine iz te parcele, ne? Torej, da se umakne in preneha z uporabo. Bi pa absolutno svetovala, da takoj s 1.9. na upravni enoti, na območju, ki je krajevno pristojna, na oddelku za kmetijstvo najprej lastnik opravi poizvedbe o tem, ali je za njegovo parcelo prijavljen kakšen gerg in da obvezi upravno enoto, da naj ta gerg uporabniku dosedanjemu izbriše, ker nima pravne podlage za koriščenje. To je prva stvar, da bo, da rečem tako, pač izključena ta parcela iz površin gerg, ki so pač enote, ki jih ima ki jih potem imajo urisane in upoštevajo pri kmetijskih subvencijah oziroma drugih ukrepih kmetijske politike. Tako da to je prva stvar, ki jo je treba narediti, in druga stvar, potem, če res ne bo odziva ta pravga, a ne, jaz osebno bi poskušala, verjamem, da dobro beseda dobro mesto najde oziroma da pač je treba zadeve poskušati rešiti brez sodišča, ker predvsem je to tudi bistveno hitreje, ceneje oziroma brez stroškov. In pa tudi postopki na sodišču pravzaprav niso samo finančno zahtevni, da tako rečem, ampak tudi ni. Je naporno v bistvu tudi psihično hoditi na sodišče in se pač prepirati za nekaj. Sicer pa ostane sodni postopek, ne? Da pač se preneha, da nima pravice uporabljati to zemljo in da ne preneha pač vznemirjati lastninsko pravico. Ne?
Tako.
Je pa gotovo res, da je pa tukaj morda prilika, da rečem naslednje. Tudi če lastnik kmetijskih površin nekemu sosednemu kmetu ali ne vem, pač komorkoli že, dovoli, da brezplačno uporablja kmetijsko površino njegovo in seveda je v njegovem interesu, ker lastnik kmetijskega zemljišča je dolžan poskrbeti, da je pač površina obdelana, svetujem, da napišejo nek kratek dogovor. Tudi, če je to dva stavka. Tudi, če je to na hrbtno stran neke kuverte. No, zdaj se malo hecam, ampak dejansko jaz svetujem lastnikom, da kadar nekomu, tudi, če je to njegov sorodnik, tudi, če je to prijatelj, tudi, če je to nek dober sosed, s katerim imajo lepe odnose, nič ne de, to ne pomeni, da smo skregani, če dogovor zapišemo. In zato jaz svetujem, da se v primeru takih dogovorov vendarle sklepajo popolnoma kratki dogovori, ni treba formalizirati, ni treba, da ti tako pogodbo pravzaprav sestavi nek pravnik oziroma nek ali odvetnik ali notar ali kaj podobnega, ni narobe, če, ampak v bistvu zapišite dogovor. Zakaj je to pomembno? Ker potem se točno ve, tisti, ki vzame uporabo, lahko rečemo temu najemnik, ve, da ni lastnik in lastnik ve, da je dal, komu je dal in tam je treba definirati, za koliko časa to je. Nič hudega, če boste vsake 3 leta to podaljševali. Lahko napišete, da je avtomatično podaljšanje vsako leto, dokler se ne prekine in se prekine na način, da se pošlje s priporočeno poštno pošiljko ali kaj podobnega, ampak potem so odnosi jasni. In potem, če imaš tak nek papir, ne more nihče se sklicovati na priposestovanje, recimo, ki je eden od načinov pridobitve lastninske pravice, ker je mislil, da je to njihova zemlja, da to sodi v okvir njihove kmetije in podobne zadeve. Ne, tukaj je papir, kjer je jasno podpisano, da si ti to vzel v brezplačno uporabo.
Tako, se lažje spomnimo, zakaj se je šlo.
Ne samo spomnimo, predvsem lastnik ima dokument, da uporabnik točno ve, da to ni njegovo in mu potem seveda že to možnost, da bi se kdaj spomnil za uveljavljanje pri posestovanja odpadejo. Ne? Tako da ni odveč zapisati, ni odveč, tudi če je čisto na kratko, tudi če je laično, ampak dejansko to so pravni odnosi, to so pravna razmerja in nič ne škoduje, če se nekaj kratkega napiše.
Kako pravijo pametni, pišejo.
Ja,
tako,
ja.
Zdaj pa dajeva Mateja Maček besedo poslušalcu Karlu. Lepo pozdravljeni, povejte.
Dobar dan, lepo pozdravljeni. Če te mene zanimlja, imam na meni eno parcelo, ki je v širini nek 50 metrov, ob kateri poteka traktorska cesta, jo imam na meni prodati nečakini, ne? Pa me zanimlja, kaj je boljše zdaj, da jaz parcelo zožam za 2,5 metra in imam tisto traktorsko cesto v svoji lasti, ali je dovolj, da napišemo to pogodbo za prevoz, ker rabim tisto traktorsko cesto na drugo parcelo.
Lejte, oboje je v redu, lahko tudi prodate celotno parcelo, da se izognete geodetskim stroškom, a ne, ki pač, da če želite odmeriti to traktorsko cesto, ki jo nujno potrebujete za dostop do drugih svojih zemljišč, lahko tudi obdržite, mislim, parcelo v celotni površini, tako da ne delate parcelacije, ne delate delitve, vendar pa v sami prodajni pogodbi morate eksplicitno navesti, da se ustanavlja tudi služnostna pravica hoje in voženj, pa tudi definirati je treba na katerem delu, to se lahko opiše ob meji sosedno parcelo in se navede, širina ceste se navede in je treba navesti tudi v korist katere v korist katere parcele se ustanavlja služnost. To pomeni, da vi lahko prodate celotno parcelo, hkrati pa v bistvu se ustanovi v korist preostalih vaših parcel služnostna pravica hoje in voženj za dostop do teh zemljišč. Morda bi tukaj upozorila še, ker domnevam, da gre za kmetijsko zemljišče, boste morali voditi postopek po pravilih, ki veljajo za kmetijska zemljišča. To pomeni, da če tudi boste prodali enemu od svojih sorodnikov, boste morali to objaviti na oglasni deski upravne enote, torej podati ponudbo za prodajo kmetijskega zemljišča in kupec, torej v tem konkretnem primeru vaša nečakinja, bo morala podati izjavo o sprejemu te ponudbe in postopek prodaje oziroma odobritve pravnega posla bo šel po pravilih, ki jih določa zakon. Tako da, če se javi nekdo drug, a ne? Če se javi nekdo drug, ki ima po zakonu prednost do nakupa, boste pač morali prodati tej osebi, ne vaši nečakinji. Ne? In tukaj bi rada upozorila, Rada bi upozorila tudi na to, da ko boste dajal ponudbo na oglasno desko, torej ko boste na, to so predpisane obrazci, se dobijo tako, da se izpolne, ko piše potem na tem obrazcu drugi pogoji prodaje, morate že tam napisati s prodajno pogodbo, se bo tudi ustanovila služnost hoje in vožen v korist treh drugih parcel. Da je že to navedeno v tej objavljeni ponudbi kot eden od sestavnih delov tega pravnega posla.
Hvala lepo. Pa še vas lahko nekaj prašam.
Seveda, izvolite.
Imam primer, da so 48 leta v prejšnjem stoletju, ne, 1948 leta so postavili kozevc pri nas novi. In tisti kozevc stoji, steber kozevca, en pol metra od sosedoga menika. Ne. In do tam, do kozevca je tudi hnam na našo domačijo, dovozna, edino avtomobilska cesta dovozna, ne, ki je pa tak, polovica je na naši celi, polovica je na sosedovi. Ne. Zdaj pa so pri sosedci v nekam zgleda, da je zamenjali gospodarstvo. Ne, da,
drugi lasnik, ja.
Drugi lasnik, ja.
Ki pa kar naenkrat ne ve, da ta služnost obstaja, ne?
Ja.
Lejte,
ja.
Če se je izvrševal dostop in je to tudi v naravi jasno razvidno in boste to lahko dokazal, je popolnoma, mislim, najprej, da začnem. Po zakonu je eden od načinov pridobitve stvarne služnosti tudi pri posestovanje in vi ste gotovo oziroma lastnik vaših, vaš pravni prednik, če to niste bil vi, je dejansko najkasneje leta 68, torej po 20 letih priposestoval to služnost. Ne? Še po določilih občega državljanskega zakonika, ki je takrat veljal oziroma kasneje po določilih zakonov o temeljno lastninsko-pravnih razmerih. Ampak tudi sedaj veljavni stvarno-pravni zakonik jasno določa, da je služnost priposestovana, če se izvršuje 20 let. In to brez neke sile grožnje zvijače, ker je pa popolnoma jasno, da če vi tam vidno vozite, ni nobena zvijača pa nobena prisila, ampak je pač ta zadeva pač tako potekala. Tako da služnost nedvomno ob upoštevanju zakonskih predpisov obstaja. Je pa gotovo res, ker ni vpisana v zemljiško knjigo, lahko novi lastnik zdaj poskuša to služnost ukiniti, ker pa je to edina dostopna pot in vi to izvršujete. Če ne boste uspeli dogovoriti se, potem vam ne preostane drugega, kot da ugotovitev obstojati služnosti zahtevate na sodišču. In bo potem sodna odločba, s katero bo sodišče ugotovilo obstojati stvarne služnosti podlaga, da boste to tudi upisali v zemljiško knjigo. Ker,
je cesta vrisana v eni kopi stari.
No, sej, tudi to je dokaz. Lejte, sodišče potem presoja pač vse dokaze, ki se uporabljajo. Je pa tako, a ne, da vas moram pa posebej upozoriti, da če bo ta sosed začel vas ovirati pri izvrševanju te služnosti, morate pa takoj poskrbeti za sodno varstvo, če vam bo onemogočeno, ker zakon pa tudi določa, če se lastnik služečega zemljišča upre izvrševanju služnosti in se služnost 3 leta ne izvršuje, potem pa služnost tudi po zakonu ugasne. Tako da tukaj vas moram upozoriti, da če pride do ovir pri izvrševanju te služnosti, če vam pač onemogočajo, morate poskrbeti za sodno varstvo.
Ja, najlepša vam hvala.
Nikaj, pa čim več sreče pri urejanju teh stvari.
Tako, še gospe Anici iz Kopra bomo dali besedo. Dober dan, lepo pozdravljeni.
Ja, dobro dan. Imela bi vprašanje, kaj pa če daš nečaku parcelo, da mu jo podariš? Ali moraš dati to na oglasno desko oziroma kakšni so potem dajatve ali kaj se bo splača podariti ali prodati?
Lejte, kaj se splača, mora vsak sam oceniti, ampak zadeva je taka, kadar gre za darilo, ni oglasne deske in zakon o kmetijskih zemljiščih, če govorimo seveda o kmetijskih zemljiščih, kjer je poseben režim, je tako, da dopušča, zakon določa, kdo so osebe, ki jih lahko obdaruješ s kmetijskim zemljiščem. Recimo, vam bom hecno situacijo povedala, teta lahko da stricu, strica ali teta lahko podarita nečaku kmetijsko zemljišče, nečak pa kmetijsko zemljišče teti ali stricu ne more podariti. Skratka, strica ali teta lahko nečaku podari kmetijsko zemljišče, v takem primeru se postopek prodaje ne vodi po pravilih, ki ga določa, ker ne gre za prodajo, ker gre za darilo. In seveda ne more zdaj kar kdorkoli se jav, da boš dobil udar, ne? To je popolnoma jasno, darovalec sam odloča, komu bo kaj podaril. Pri kmetijskih površinah, kot že rečeno, da zakon omejuje in ne moremo podariti komorkoli, lahko pa za oporoko zapustimo komorkoli, ampak podariti pa ne s pravnim poslom med živimi. Razlika je pa v tem, da pač pri darilni pogodbi, katere predmet je kmetijsko zemljišče in je darovalec strica ali teta obdarjenca, je potrebno, ni potrebno objaveno na oglasni deski, je pa potrebno pridobiti odobritev pravnega posla pri upravni enoti. Seveda je pa razlika, kar se tiče davčnih posledic. Ne? Pri prodaji kmetijskega zemljišča se plačuje 2% davek na promet z nepremičninami. In je pravno formalno zavezanec za plačilo tega davka tisti, ki odtujuje. Lahko se sicer s pogodbo dogovorijo, da to breme prevzame kdo drug, torej da lahko tudi kupec ali pa da vsak pol ali kakorkoli. To je stvar dogovora in če je v pogodbi tako zapisano, to tudi davčni organ upošteva. Pri darilni pogodbi pa je zavezanec za plačilo davka seveda obdarjenec in je davek na darilo bistveno višji kot pa 2%, zatega, ker je to drugi dedni red in v primeru, da dobiš darilo od strica ali tete, je pač treba plačati davek na darilo, ki je, mislim, da zdaj lestvice ne znam na pamet, ampak od 5% navzgor in je progresivna lestvica, odvisno koliko je ta parcela vredna, ker progresivna lestvica pomeni, da do vrednosti toliko je, mislim, da 5%, pa je 6 in tako naprej. Ne vem, zdaj ne me držati za besedo glede številka, ker številk se jaz ne zapomnim prav pogosto rad, mislim, in zato je treba pač preveriti. Razlika je torej predvsem glede stroškov v višini davka.
Aha, a tako, možno pa je.
Možno pa je, strica ali teta lahko podari, tako.
Aha, da se izogneš temu, da...
Da gre na oglasno desko in ja, da bi nekdo drug kandidiral. Ja. Drži.
Aha, aha.
Je pa hvala potem davek, ki tudi ni zanemrljiv.
Tako.
Ampak najlepša hvala za vprašanje, gospa Anica. Preden končava Mateja Maček, bova prebrali še tole vprašanje, ki ga je naš poslušalec, gospod Podobnik, poslal na studio afnaognisce.si in se glasi, kako je soglasi lastnikov služnosti za preprosto gradnjo oziroma urejanje okolice na zemljišču, na katerem je vpisana služnost. Hvala in lep pozdrav.
Zdaj, tukaj ni napisano, za katero služnost gre. Tako da jaz pač v bistvu ne vem, za kakšno služnost gre, a ne. Zdaj, če gre za nek preprosto gradno, za katero se potrebuje gradbeno dovoljenje in bi ta objekt stal na trasi služnosti, če gre za pot, potem seveda je treba ugotoviti, ali se služnost še zmeri lahko nemoteno izvršuje, ampak zdaj res bolj, ko ne odgovarjam na pamet, ker ne vemo, za kakšno služnost gre. A ne? Uh-huh. Tudi zaradi tega, recimo to je spet prilika, da nekaj povemo dodatno, ne? Zato je prav, da so služnosti, ki so vpisane v zemljiško knjigo, čim bolj jasno definirane. Tako da se jasno vidi, da če ti hočeš graditi, ti imaš parcelo veliko, ne vem, 500 metrov, samo na enem robu poteka neka, recimo, služnostna pota, ne, ti hočeš pravzaprav na drugem delu te parcele, ne vem, postaviti nek čebelnjak ali pa ne vem kaj. Če je služnost jasno definirana, potem ne potrebuješ soglasja oziroma je treba tudi, če imaš upravni postopek za izdajo gradbenega dovoljenja, jasno pogledati. Poglejte, tukaj piše, ki je služnost, ta objekt bo lociran druge, ne rabimo služnost za upravičenca. spraševati karkoli. Drugač pa za urejanje okolice na zemljišču, lejte, lastnik ostajaš, tudi če je tvoja parcela obremenjena s služnostjo. In edina obveznost lastnika zemljišča, torej služečega zemljišča, ki je obremenjen s služnostjo v korist nekega drugega zemljišča oziroma njegovega lastnika, je v tem, da ne onemogoča izvajanje služnosti, ki je ustanovljena. To pa ne pomeni, da mora zdaj za vsako stvar vprašati imetnika služnosti. Ne? Zato je ključno merilo je, da mora imeti služnostni upravičenec oziroma lastnik gospodujočega zemljišča, tako kot pravniki rečemo, torej lastnik tiste parcele v korist, katere je ustanovljena stvarna služnost, neovirano in nemoteno možnost izvajanja te služnostne pravice.
Mateja Maček, najlepša hvala za odgovore na vsa ta vprašanja. Najlepša hvala tudi vam, spoštovani poslušalci, ki ste sodelovali in zastavljali vaša vprašanja. V oddaji v tokratni svetovalnici s pravnimi zagatami, ki sem jo vodila Maja Morela.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.